Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia erratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur agur esan behar dizuegu. Quark programaren azken saioa da gaurkoa, ekaina bukatu da, eta ekainarekin batera ba Quark bukatu egiten da. Azken saio honetarako kontu berezi bat prestatu dugu, esper dugu interesgarria izatea, mito bati buruz hitz egingo dugu. Beti bezala, zientziaren begiradarekin begiratuko diogu. Mitoi begiratzeko modu ona da, baina gauza bat ikasi behar dugu gaur. Zientziaren begirada ez da nahikoa, gainera, bizitza honetan gauza guztietan bezala, ba, ondo egin behar dira gauza mitoi aurre egiteko. Ondo aplikatu behar da. Zientziaren begirada, mitoi aurre egiteko. Jende gehiegi gara munduan eta ez hori bakarrik, jende gehiegik gauza gehiegi egiten ditu eta gauza gehiegi egiten dituen gehiegizko jende horrek modu gehiegi erabiltzen ditu gehiegikeria horretan zerbait garbi ateratzeko. Tira, hitz jokoak alde batera utzita. Arazo gehigarri bat dugu egiten direnak kontatzen dizkigutenean. Egia alda kontatzen digutena. Guztia ez, noski, badakigu esetz. Eta beraz, kontua da zer sinistu, zein edo nor sinistu, eta zergatik sinistu. Aitortzen dizuet, nik sedukzio puntu bat argitzen dio dela zergatik galderari. Eta horregatik, gaur, espinakei buruz hitz egin behar dizuet. Popeyek espinakak jaten zituen eta horrek sekulako indarra ematen zion. Baina zergatik? Litekena da han edo hemen entzun izana kontu hau. Askok esaten dute indarraren arrazoia dela espinakak ustez burdina asko dutela eta burdinak ematen diola indarra Popeyeri. Baina bestalde esaten dute gaizki ulertu baten ondorio izan zela kontua. Espinakek benetan ezbaitute hainbesterako burdina. Zer gertatu zen orduan? Ba, azalpena izaten da, ba, 19. mendearen bukaeran, 1860ean, Emil Theodor von Wolff kimikariak espinaken burdina kantitatea neurtu zuela, eta zenbaki hori idatzi zuenean hanka sartu zuela. Nahi gabe, koma bat leku zaldatu zuen, eta espinaken benetako burdina kantitaren partez, halako 10 utzi zuen idatzita Emil Theodorrek. Akatsa zen errorea. Baina komunitateak onartu zuen, arrakasta izan zuen, aurrera egin zuen akatxorrek, eta Elzie Segar marrazkilariak Popeyea asmatu zuenak hain zuzen ere, bat datu oker hori erabili zuen komikia egiteko. Hasieran eta gero marrazki bizidunetarako noski, baina tira, komikia, batez ere komikian. Beraz, akats zientifiko batean oinarrituta sortu zen Popeye ospetsua. Historio interesgarria da, historio polita kontatzeko gainera. Hala ere, egia alda hori guztia. Guazen iturrietara, kazetaritzaren, divulgazioaren edo komunikazioaren zutabetako bat iturriak dira, baita zientziarenak ere bai. Non dago Emil Theodor von Wolffen kimikariaren akatsa argitaratuta? Jatorrizko alegia, non dago? Ba, galdera ona da. Akatsaren historia kontatzen dutenek ez dute datu hori ematen nondi datorren. Aitortu behar dut nik ez dudala bilaketarik egin, baina bada hori bilatu duenik bai. Nottingham Trent Unibertsitateko Mike Suttonek egin du bilaketa hori eta ez du akatsaren arrastorik ere aurkitu. Suttonek artikulu luze bat idatzi zuen bere saiakerarekin, ba, aldizkari elektroniko batean, Internet Journal of Criminology izeneko aldizkarian, eta hortik datorkigu Popeyeri buruzko gogoeta hau. Guazen urrats bat harago gogoeta horretan. Suttonek kontatzen du, Von Wolffen jatorrizko iturririk ez, baina akatsaren historia kontatzen duten askok beste iturri bat aipatzen dutela. 1981, Terence Hamblin irakasleak British Medical Journal aldizkarirako idatzitako artikulu bat da. Hamblinek zabaldu zuen akatsaren historia oihartzun handiarekin gainera eta arrakasta handiarekin, baina berak ez zuen jatorrizko iturririk aipatzen. Horregatik, Hamblin hil baino lehen, sutu honek idatzi zion eta galdetu zion nondik atera duzu akatsaren historiaren informazioa. Hamblinek ez zuen gogoratzen. Ustez, Eguberriko zenbakia batean argitaratzeko humorezko artikulua zen eta tira, ba, etzen arduratu jatorrizko iturriekin zertarako. Eta ez zuen gogoratzen. Egia esan, iturri hori inorrek ez aurkitzeak ez duzan nahi akatsak egin etzerinik, baina beste aukera batzuk ere badaude historia azaltzeko. Eta akatsa ez bazen, zer. Beste zerbait izan ziteken. Agian, Von Wolfek ez zuen hanka sartu eta hala ere zenbaki okerra jaso zuen Eltzi Segar Popeyeren egileak. Nola liteke hori, ba, nik datu zuzen emango dizuet hemen. Gaur egun badakigu, espinaka freskoen 100 gramok 2,75 miligramo burdina dituela. Gutxi gora bera, bueno, 3 miligramora ez da iristen alegia, baina neurketa hauek batzuetan ez dira barazki freskoekin egiten. Eta espinaka lehortu egiten baduzu, alegia, ura kentzen badiozu, gauzak asko aldatzen dira. 100 gramo espinaka lehorrek, askoz espinaka gehiago behar direlako hori neurtzeko, ba, 100 gramo espinaka lehorrek 44,6 miligramo inguru burdina ditu. Horrek esan nahi du, 3 miligramotik, horreko neurketatik, 45 gramora gutxi gora bera aldatzen dela zenbakia. Alegia, historian arrakasta izan duen datua, espinaka lehorraren izan bazen, izan liteke, ba, litekena da akatsik gabe ere datua gehiegizkoa izatea eta Popeye existitzearen arrazoia izatea, espinaka lehorra. Ez dakigu ala zen edo ez, baina litekena da. Planteamendura itzuli nahi dut. Popeyek espinaka gilatzen zituen eta horrek sekulako indarra ematen zion. Baina zergatik? Orain arteko erantzuna burdina izan da. Espinakek burdina dutelako alegia. Nola nahi ere, orain artez dugu burdinan bera zalantzan jarri. Alegia, Popeyek berak burdina bilatzen altzuen espinaketan. Horri erantzuteko berriz ere iturrira jo beharko genuke. Kasu honetan, Segarren komikietara, Popeyeren komikietara, eta han topatzen dugun erantzuna harrigarria da. Erantzuna da ezetz. Segarrek ez zuen burdina aipatu Popeyeren komikietan. Aldiz, espinakak promozionatu nahi zituen beste osagai batengatik. A vitaminarengatik. Tira, garaizko testu ingurua ulertu behar da gainera, Popeye estatu batuetan sortu zen, Segar estatu batu errazen, eta lehen agerpena 1929koa da. Baina orduan bigarren mailako pertsonaia zen. Urrengo urteetan hartu zuen ospea Popeyek, hain zuzen ere, Wall Streeteko 1929ko krakak pobrezian utzitako herrialde erraldoi batean, estatu batuetan. Jendea goze zen, izugarri goze, izugarri pobrea zen, eta hau da garrantzitsuena, ez zegoen ohiturarik espinakak jateko. Espinakak garai hartan abereen jana izaten zen. Eta gozete hartan, bueno, gizakion jana moduan promozionatu beharra zegoen espinaka. Premia handia zegoen jendeak espinakak janditzaten. Ba, testu inguru horretan hasi zen Popeye espinakak jaten. Hasieratik ez zituen jaten, baino gerora komikian bai. Eta testu inguru horretan hartu zuen Segarrek A vitaminaren aitzakia. Soziologoek esaten dute, 1920ko eta 1930ko hamarkadetan 120% handitu zela espinakaren kontsumoa estatu batuetan. Arrakastatua izan zen promozioa. Noski ez dakigu, eta ez dut uste ala denik, ez dakigu igoera hori Popeyeren arrakastaren ondoria bakarrik ote zen. Baina tira, Popeyek lagundu egin zuen zalantzari gabe. Tira eta beraz, laburbiltzeko. Hori da Popeyeren mitoa. Interneten oso zabalduta dago Popeyek espinakak jaten zituela 19. mendeko zientzialari ilun batek akats bat egin zuelako burdinaren datua idazterakoan. Baina ez dakigu hori egia den. Mitoa horregatik deitzen diot. Ez da ere ez dakigu gezurra zen, baina ez dugu hori frogatzen duen iturririk bilatu. Espinakek ez dute beste barazki batzuek baino burdin gehiago, hori badakigu, baina agian, seguru asko, burdina kantitatea ez da arazoa, ez da kontua. Burdinaren akatsik ote zegoen ez dakigu eta gainera Popeyek beste zerbait promozionatzen zuen. A vitamina, alegia. A, ze komplikatuak egiten ditugun guk historioak, ez? Erakargarriak direlako hori bai, baina, bueno, komplikatuak. Eta batzuetan gainera, ustezko argudio zientifikoen bermarekin kontatzen ditugu kontu okerrak. Hori da hori, gizakia izatea. Ba, onaino Quark saioa, onaino gaurkoa eta onaino denboraldikoa. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta zientzia kontuak astero-astero entzuteagatik gure saio txiki honetan. Bakizue, internet zientziaz josita dago eta zientzia ona gainera guk proposamen bat egiten dugu beti eta gaur ere egingo dugu. Zientzia.eus webatarian hor mila audio, testu, bideo, denetik dago. Zientziaz gozatzeko. Ba, honekin agur esaten dugu, azkeneko Quark saioa da hau. Ondo izan, zaindu. Agur. Agur.